Samvittigheten. Mange mennesker går rundt med dårlig samvittighet for ting de ikke burde ha dårlig samvittighet for. Spesielt tror jeg dette skyldes kravet til effektivitet i dagens samfunn, som gjør at vi stadig føler at vi ikke strekte. Vi er så redde for å skuffe noen, og derfor så finner vi ofte grunn til å ha dårlig samvittighet. Dersom vi går lenge med dårlig samvittighet, blir vi deprimert, lite hyggelig å omgås, og vi kan bli syk av det. Noe av det jeg håper å oppnå med dette i artikkelen er, for det første, å innse at det er lov å være begrenset, det er lov å si nei med god samvittighet. 2. At vi kan hjelpe hverandre ved å akseptere andres begrensninger og eventuelle nei. 3. Å skape en åpenhet for å ta våre normer opp til vurdering. 4. Å la fornuften korrigere samvittigheten og ikke omvendt. Da jeg begynte å studere emnet samvittighet, innså jeg snart at jeg var kommet inn i en jungel der plantene slinga seg så tett om hverandre at det var vanskelig å se den ene uten alle de andre slyngplantene òg, som så ut til å være en del av den planten. Jeg måtte fram med jungelkniven og hogge bort slyngplantene rundt for å kunne studere den ene. Spesielt var slyngplanter som moral og etikk og frykt vanskelig å skille fra. Da jeg kom fram til planten samvittighet, viste seg også at den egentlig bare var en slyngplante omkring stammen på et tre som heter norma. Jeg fant ut at begrepet norma måtte være der for at ordet samvittighet skulle ha noe mening. En slyngplante kan som kjent ikke stå av seg selv, men holdes oppe av den planta den klamrer seg til. Hva er så samvittighet? For før vi snakker noe mer om samvittigheten, så må vi vite hva den egentlig er. Et oppslag i Gyldendals leksikon og nesten 2000 funn på internett, der jeg bare lest 6 av de mest interessante, så tror jeg det ikke er så langt ifra sannheten å definere samvittigheten slik. Samvittigheten er en indre stemme som dømmer våre handlinger i forhold til våre normer. Når våre ord og handlinger avviker fra våre normer, da får vi dårlig samvittighet. Og når vi har gjort noe som samsvarer med våre normer, da har vi god samvittighet. Synonymer til dårlig samvittighet kan være anger, skyldfølelse og skam, som igjen får oss til å føle oss utilstrekkelig, motløs, nedtrykt eller deprimert. Samvittigheten og normene hører derfor uatskillelig sammen. Det finnes noen som setter likhetstegn mellom samvittighet og den hellige ånds eller Guds stemme. Men det er en farlig tanke. Den hellige ånd kan nok tale til oss gjennom vår samvittighet, som det står i Romerne 9:1, men vår samvittighet kan også reagere på grunnlag av andre normer. Den som tror at samvittigheten er det samme som den hellige ånds stemme, kommer lett til å tro at samvittigheten er ufeilbar, noe jeg tror den ikke er. Bibelen snakker nemlig om noen som er brennemerket i sin samvittighet som noe falskt, og da kan det ikke komme fra Gud. Vi kan heller ikke sette likhetstegn mellom samvittigheten og lyst eller vilje. Vi kan ofte ha lyst til å gjøre ting vi vet er gærent, for eksempel å kjøre for fort med bil, spise mer enn vi bør, eller opptre usømmelig. Her var det hippiebevegelsen bomma så totalt. De definerte frihet som en rett til å følge sine lyster. Men jeg tror frihet er å følge sin samvittighet, og det blir ofte noe helt annet. At normene av og til også kanskje trenger justering, blir en annen sak. Men dersom vi ikke følger samvittigheten, får vi det ikke godt med oss selv. Og som vi snart skal se, kan vi heller ikke sette likhetstegn mellom dårlig samvittighet og frykt for straff. Er samvittighet og hjerte det samme? Bibelen bruker ofte ordet hjerte om samvittigheten. Men også i betydning av vilje, fornuft og bevisst tenking. Bruken av ordet hjerte kan også flyte over i betydningen sjel eller sinn, det vil si stedet der våre tanker, meninger og følelser bor. Av og til brukes hjerte om vår ånd, den delen av oss som tror, fatter og kommuniserer med den åndelige og overnaturlige verden. Når Bibelen bruker ordet hjerte, er det derfor ikke alltid det samme som samvittigheten, men i de sitatene jeg tar med i dag, jeg er rimelig sikker på at det er samvittigheten det siktes til. Hva med samvittigheten som rettesnor? Da Gud gjennom profeten Jeremia ga sitt folk løfte for tida som skulle komme etter Jesus, så sa han, og det siteres i Hebreerne 8:10, «Men dette den pakt jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge mine lovbud i deres sinn og skrive dem i deres hjerte. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» Og Paulus sier Romerne 2:14-16, «For når hedningene som ikke har loven av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittigheten deres når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium. Sagt mer direkte står det her at i vårt forhold til Gud er ytre lova bytta ut med samvittigheten. Og etter vår samvittighet skal vi dømmes inn for Gud. Gud stiller oss til regnskap for det vi vet og forstår, ikke for det vi ikke vet. Gud dømmer oss ut ifra vår egen forutsetning. Det betyr ikke at alle blir frikjent, for alle har vel av at de handler i strid med sine egne normer. Men når Gud dømmer, bruker han altså normene våre, ikke andre lover. Lover skaper frykt for å bli straffet. Men det behøver ikke være det samme som dårlig samvittighet. Det var det herre som var feil med den gamle pakt. Den førte til at menneskene adlød Guds lover i frykt for straff, og ikke av kjærlighet eller overbevisning. Derfor sendt Gud Jesus for å oppfylle loven, slik at den kunne settes ut av kraft, og at vi kunne nærme oss Gud uten frykt. Paulus ser det slik i Galaterne 3:25. «Men når troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren.» Han kaller loven en vokter, en som passer på oss og som straffer ulydighet. Gud ville ikke at vi skulle drives av frykt, men av kjærlighet i våre hjerter. Når jeg snakker om samvittigheten som rettesnor, så må jeg bemerke at enkelte har en ødelagt samvittighet, fordi de så ofte har trosset den. Samvittigheten blir da sløv og syk, og kan ikke fungere som rettesnor. Noen har også latt seg forføre av mennesker som har så forkvakla normer at samvittigheten kommer tilsvarende på avveie, slik det står i 1. Tim 4.2, fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet. Bibelen sier oss altså at samvittigheten kan være så syk eller normene så feilaktig at den ikke lenger kan fungere som rettesnor. Men dette hører egentlig til emner som moral og etikk og hva som er rett og galt. Og på grunn av tida kan vi ikke gå inn i dybden på de emnene nå. Men det er ganske innlysende at samvittighetens stemme derfor kan være forskjellig utifra hvilken sosial sammenheng man tilhører. Derfor er samvittigheten individuell. Faktisk er det slik at normene kan være forskjellige fra person til person. Det som er rett for noen kan være gærent for andre og omvendt. Det er spesielt to kapittel i Bibelen som belyser dette her, og det er Romerne 14 og 1. Korinter 8. Emnet som debatteres der er om det er riktig å spise kjøtt som muligens kan ha vært offret til hedenske av guder. Noen mente at de ikke kunne spise det, for da kunne de bli besmittet av avgudene det var offret til. Andre mente at ingenting kunne skade dem som tror på Jesus, og at de derfor kunne ete det her kjøttet. Paulus sier for eksempel i Romerne 14:14, «I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv, men for den som mener at noe er urent, er det urent.» Og i vers 23, «Men den som spiser med tvil er dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro er synd.» Paulus kunne altså ete kjøtt med god samvittighet uten at det var synd for han. Samtidig sier han at den som tviler på om det er rett å spise slikt kjøtt, vil synde dersom han spiser det. Hva som var synd og ikke synd var altså ikke et absolutt, men ble avgjort av samvittigheten til den som utførte handlingen. Et ord som brukes om slike ting som ikke er absolutt er adiafora, noe som er i utkanten. Dans og alkohol er typiske eksempler på adiafora. Så hvor kommer normene våre fra? For når det er slik at det som gir dårlig samvittighet hos noen ikke gjør det hos andre, så må nå det bety at vi har ulike normer, og da må vi spørre, hvor kommer de fra? Normene de kommer fra de autoritetene som oppdrar oss, foreldre, ledere og skole. De kommer fra ting vi hører og leser, fra Bibelen og forkynnere. Og de kommer fra miljøet omkring oss, fra erfaringer vi har gjort oss, og fra venner, og den sosiale omgangskretsen. Men de kommer også fra vår egen forstand, der vi har tenkt og tatt valg, og gjort oss opp en mening om hva som rett og galt. Psykologene mener at mennesker først i 12-15 års alderen kan sies å tenke og ta valg som ikke så farget av andres påvirkning at de kan kalles personlig og modne. Noen mennesker har et såkalt deterministisk livssyn. Det vil si at de tror at alt vi tenker, sier og gjør dypest sett kun er et produkt av ytre påvirkning eller skjebne. De mener dermed at mennesket egentlig ikke har en fri vilje til å ta valg, og at alt de gjør dermed er fullkomment og feilfritt sett på grunnlag av deres utvikling. Dette synet jeg uenig i, og det hører kanskje til i en annen debatt. Men la meg bare gjengi en påstand fra Carl Joel. Hvis mennesket ikke har en fri vilje, ville den største forbrytelse være å straffe et menneske for det det har gjort. Men vi må ha lov å spørre, de normene vi har, er de egentlig vår? Har vi ikke normer som vi egentlig misliker, men som gir oss dårlig samvittighet likevel? Eller tillater vi oss å gjøre ting vi ikke burde gjøre av hensyn til andre? Kan det være at vi burde ha tatt noen av våre normer opp til vurdering og byttet dem ut med andre? Hvorfor tar vi våre normer så personlig og tviholder på dem, og forsvarer dem hvis de egentlig er påført oss av andre? En endring av norm er kanskje mer personlig enn de normene vi har. Så skal jeg si litt om skyld og ansvar. Enkelte filosofer snakker om det de kaller subjektiv skyld. Subjektiv skyld er den skyld man erkjenner ut fra sin egen samvittighet. Eller vi kan si at subjektiv skyld er det samme som dårlig samvittighet, skyldfølelse eller skam. Motstykket til subjektiv skyld er objektiv skyld. Objektiv skyld er den skyld vi blir tillagt på grunnlag av lover og normer i våre omgivelser. Vi kan kalle det for ansvar. Vi har nemlig ansvar for det vi gjør, uavhengig hva samvittigheten sier. La meg belyse det med et eksempel. Jeg kjører inn i en 60-sone, akkurat i det jeg blir distrahert av noen ting, slik at jeg ikke ser skiltene. Jeg kjører videre i 80 km i timen med god samvittighet, og blir tatt i fartskontroll. Jeg blir likevel bøtelagt for å ha kjørt for fort. Dersom jeg protesterer og sier at jeg ikke så noen skilt, så blir jeg bøtelagt for at jeg ikke var oppmerksom i trafikken. Uansett blir jeg straffet, til tross for at jeg hadde god samvittighet. Fordi det er mitt ansvar som sjåfør å være oppmerksom på skiltene langs veien. Vi kan altså bli stilt til ansvar for våre handlinger, selv om vi ikke har subjektiv skyld eller dårlig samvittighet. Skyld og ansvar kan derfor være to forskjellige ting. Og så blir vi ofte stilt på umulige valg i livet. Dersom vi alltid kunne gjøre valg som ville gi oss kun god samvittighet eller kun dårlig samvittighet, så ville det være enkelt. I den grad samvittigheten er et resultat av de indre normene vi selv erkjenner som gode og rette for oss, vil vel slike valg være enkel. Men ofte vil våre valg være mellom to eller flere muligheter der ingen av dem vil være helt uten negative konsekvenser. Uansett hva vi velger, vil det gi oss grunn til å ha dårlig samvittighet. Tenk deg at du blir spurt av din bror om å bli med og hjelpe deg med å ta opp potet, mens søstra di ber deg om hjelp til å klippe plenen på samme dag. Du kan tenke deg følgende løsninger. Første, du kan si nei til begge to. Du får dårlig samvittighet overfor begge to, men ingen kan si at du valgte den ene framfor den andre, og du føler i alle fall at du har behandlet dem likt. En annen måte å reagere på er at du kan prøve å få byttet dag hos den ene. Dersom du skal løse alle slike konflikter på den måten, vil du snart oppdage den sørgelige faktum at du bare er én person, at uka kun har 7 dager, og at du aldri får tid til deg selv, og at du likevel aldri strekker. Den tredje løsningen kan være at du sier nei til den ene, og risikerer at den andre blir skuffet over det valget du tok. Uansett hva du velger, vil du skuffe den ene. Det finnes kurs og bøker om hvordan vi kan si nei med god samvittighet, og kanskje det ikke var så dumt å lese en slik bok. Men poenget mitt er at det ikke alltid er mulig å ta valg som ikke gir oss grunn til å ha dårlig samvittighet. Uansett hva du velger, vil muligheten være til stede for at det finnes noen som blir skuffet eller fornærmet, og vi ønsker jo ikke å skuffe noen, for det gir oss dårlig samvittighet. Merker du forresten at jeg bruker uttrykket «gi grunn til dårlig samvittighet», og ikke «gi dårlig samvittighet»? Dårlig samvittighet er egentlig et valg vi gjør. Vi kan alltid finne grunner, men det faktisk mulig å unngå det. Ha det her I tankene nå når vi går videre I emnet. Har du noen gang opplevd et slikt dilemma? Velkommen I klubben. Du et menneske. Har det her noen enkel løsning? Nei, jeg tror ikke det. Ikke noen enkel løsning, men det finnes en løsning. Og Bibelen hjelper oss med den. Vi leser 1. Johannes 3, 19-21. Slik skal vi vite at vi av sannheten, og vi skal la våre hjerter falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, kan vi ha frimodighet overfor Gud. Det finnes en dommer som større enn vår samvittighet, og som skjønner at situasjonen av og til blir håpløs. Når vi tar slike valg, må vi la fornuften råde og innsjå at det ikke var mulig å tilfredsstille alle behov og forventninger. Dårlig samvittighet gjør ikke situasjonen noe bedre. Det bare en unyttig og negativ følelse som vi må legge bort med god samvittighet. Folk som vurderer vårt vennskap og vår verdi ut fra hva vi kan yte for å tilfredsstille deres forventninger, blir skuffet når vi sier nei. Men mennesker som elsker å respektere oss, og som elsker oss for den vi I stedet for det vi yter, vil ikke bli fornærmet eller skuffet på en negativ måte. De vil respektere og forstå. De setter seg heller ikke til dommer over våre valg. Kanskje velger vi feil av og til, og trenger å be om forlatelse, eller å la oss korrigere og rettlede av gode venner. Men da det ingen kritikk eller fordømmelse I det, bare velmenende veiledning og formaning fra noen som vil oss vel. Det trykker oss ikke ned, men det løfter oss opp. Samvittighet kan også brukes til manipulering. For det finnes mennesker som spesialister I å oppnå egne fordeler ved å spille på andres samvittighet. De styrer med smiger og skyldfølelse. De oppnår sin vilje ved å få oss til å føle oss verdifulle når vi sier ja, eller får skyldfølelse når vi sier nei. Og de så utspekulert og flink at det ofte vanskelig å avsløre det her spillet. Å, så glad jeg ville blitt dersom du kunne ditt eller datt. Den positive versjonen, men mellom linjene sier de, dersom du ikke gjør dette her, så blir jeg lei meg, og du vil vel ikke at jeg skal bli skuffet? En mer direkte form å avkreve en forklaring hvis du svarer nei. Hvorfor kan du ikke det da? Mellom linjene sier de, jeg godtar ikke ditt valg, og jeg vil neppe godta din forklaring heller. Det best du ombestemmer det. Men ingen har noen rett til å vette hvorfor vi velger som vi gjør. Vi har rett til å ta egne valg. Unntaket kan være når det gjelder at vi har gitt et løfte, for eksempel I et arbeidsforhold, men heller ikke da har vi alltid plikt til å forklare alt. Venner kan spørre oss fordi de viser omsorg, men når spørsmålet stilles som en anklage, bør vi ikke svare. For da setter vi oss på skyldfølelsens karusell, og det akkurat det maktmenneskene vil. Maktmennesker og maktpsykopater spesialister I å styre mennesker gjennom smiger og skyldfølelse. Og de vet at mange, spesielt kristne mennesker, meget lojal mot sine ledere, og gjør alt de kan for ikke å skuffe dem, for da får de dårlig samvittighet. Men de her maktmenneskene har ingen dårlig samvittighhet for å bruke det her midlet, og det dessverre mange av dem innenfor menighetene. De oppmuntrer gjerne alt som I deres egen interesse, og bygger på den måten god samvittighet og sterke bånd til sine undersåtter. Desto sterkere virker skyldfølelsen når de vil styre deg dit du ikke ønsker selv. De utnytter deg med kynisk makt. Og for å sette ytterligere makt bak sine meninger de eksperter på å finne skriftsted I Bibelen som de hevder underbygger sine argumenter. Det gjorde Satan også da han skulle friste Jesus. Satan elsker å være bibellærer, enten det via andre mennesker eller gjennom tanker han kviskrer direkte til oss. Når skriftstedene skaper frykt og dårlig samvittighet, det på tide å spørre om det Gud eller Satan som minner deg om dem. Noen misbruker makt uten egentlig å være klar over det. Slike går det an å snakke med. Andre vil bare møte en slik samtale med trusler og beskyldninger som gir deg enda dårligere samvittighet. Overfor slike personer det bare en løsning. Bryt all kontakt. Ikke tro at du kommer noen vei med å snakke med dem. For de forandrer seg aldri. De elsker konflikter, for det gir dem utmerket anledning til å plante enda mer skyldfølelse. Det morsomste de vet, at andre mennesker blir sint, da føler de seg som seierherrer. Men det også mennesker som lovisk og uviselig, som bruker bokstaven som slår ihjel i god tru. De kan gå anklagerens æren uten selv å forstå det. Så jeg vil si at konklusjonen er at vi ikke må tro at sannheten er en følelse. Følelsene kan være gode tjenere i våre liv, men de må ikke bli herre i våre liv. Vi skal lytte til følelsene, men ta avgjørelser med forstand. Lykke til med livet.